Og til sidst kig på vejret. Resten af dagen får vi tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 17 og 22 grader. Vinden bliver ret svag. I aften og i nat klart vejr, temperatur mellem 7 og 12 grader. Så er det tid til en særlig sommerspecial version af programmet Aflyttet med Anders Kjærulf. God fornøjelse.
Aflyttet befinder sig på Holmen i København, sammen med Peter Bogason, pensioneret professor i samfundsfag, historie lidt, og forfatter til bogen Koldkrigens Hemmelighed, som handler om din tid i søværnet, kan man kalde det. Og vi står faktisk her midt i et af arnestederne for den søværnet. Ikke, man kan bruge udtrykket arnesteder, det lyder sådan lidt underligt, men i hvert fald, så du bor her faktisk midt i her sted, hvor flåen i sin tid havde holdt til. Hvordan er det?
Det er herligt. Det er return to base, som man siger. Jeg bor lige foran det værft, der i sin tid var torpedobådens værft, som nu er lavet om til en række ejerlejligheder i det, der kalder for New Yorker loft-stil. Det er ikke kønt, men det er meget spændende at se på. Og min egen bolig, det er så i Holmens gamle bådeværft, som er en bygning fra 1866, der er lavet om til 18 rækkehuse ud mod en kanal. Dejligt sted at være.
Så du er simpelthen tilbage på vandet, om man så må sige?
Ja, vi svæver lidt over vandet. Vi kan have en båd liggende, det har vi også haft her. Og jeg kan godt lide at være tæt på vand.
Koldkrigens Hemmelighed, den handler om en mand, som også er ude at sejle. Kan du bare fortælle lidt om, hvad er han for en?
Han er en ganske almindelig dansker, som er i søvandet nogle år. Han forlader det igen. Men han er bare en ung mand, som oplever den kolde krig tæt på kroppen. Får et forholdsvis stort ansvar som sådan en grøn person med at være dæksersant på en torpedobåd, og har dermed ansvaret for det daglige vedligehold og en hel række forhold under mere krigslignende situationer.
Hvis vi skulle bevæge os lidt, så vil vi jo tale imens vi går, det kan man faktisk godt nogle gange. Det kan faktisk endda være befordrende for samtaler og gå, mens man taler. Men jeg tænker på, den person, du så har skrevet om i din bog, Koldkrigens Hemmelighed, det er jo også en person, der i hvert fald til en vis grad er baseret på dig selv. Hvordan, du har også været ude at sejle?
Ja, jeg sejlede med torpedobåd blandt andet der sidste 60'erne, og havde det ansvar, som den ene hovedperson har i bogen. Og det er derfor selvfølgelig, at jeg har haft tæt på kroppen, hvordan det er at være på det skive der, hvordan det er at sejle med dem, hvorledes stemningen er. Og det er også det, som folk har reageret, de som kender den tid, de som kender de skibe, og sagt, jeg rammer lige i øjet.
De her skibe, som du taler om, det er dem, som du i bogen, dem kender du bare for MTB, det står vel for motortorpedobåd. Hvad var det for nogen?
Ja, det var nogle små skibe på et par 30 meter med meget kraftige dieselmaskiner. De kunne gå nogle 40 knop, som det hedder. Det er altså 80 km i timen. Og de sejlede ud over vandet og skulle angribe, hvad der måtte komme østfra, hvis, som man sagde, ballonen gik op.
Det her udtryk, ballonen gik op, hvad dækkede det?
Det dækkede, at Varsava-pakten angreb NATO-landene. Og ifølge NATO-pakten, så skulle NATO så jo svare igen med fuld kraft. Alle, en for alle, alle for en, var princippet.
Let us face without panic the reality of our times. The fact that atom bombs may someday be dropped on our cities. And let us prepare for survival, understanding the weapon that threatens us. An atom bomb destroys or injures in three ways: by blast, heat, and radioactivity. The blast of an atom bomb is its most important destructive agent. In Japan, whole buildings were flattened by its force. However, many buildings of sturdy construction, even though close to the explosion, remained standing.
Yeah, just went and hammered again there. That's what.
Ja, det er MTB-hallen, som det hed i sin tid. Det er kun skallen, kan man sige, der er den gamle MTB-hal. Men det var jo også en skal. Det var jo simpelthen bare et lukket rum, hvor man kunne trække torpedobåden op. Det kan vi se herovre til siden. Der var en sliske, og så hiver man båden op her på en stor hjul, og så kunne man reparere dem i bunden og male dem, og hvad der nu skulle ske. Man byggede også nye både her. En række torpedobåden er bygget på bagefter her. Det er også nogle gamle minestryger, som blev bygget her.
Så vi står simpelthen ovenpå et... ja, det vil nærmest resterne, må man sige, et gammelt værft her i virkeligheden. Med alle de her underlige små slisker og sådan noget, der er, men det, hvor meget af det, som vi kigger på i dag, er, hvad man siger, fra dengang?
Det er kun taget, som er væk. Det tager, tagkonstruktionen stikker frem, men så har man jo bygget de her 3-4 etager af ejerlejligheder, plus nogle parkeringsdæk. Så her, hvor vi står, der ser det ud som, der går en trappe op. Det går det ikke gamle dage. Der var der bare guld her, hvor vi står. Og det var så det.
Ja, man kan sige, at de her MTB og motortorpedobåde, de havde en central rolle i den kolde krig, den periode. Hvad var det, de skulle, og hvad skulle du lave i virkeligheden med den sammenhæng?
Ja, hovedrollen, det var jo at beskytte minerne, som man udlagde i danske farvande. De danske farvande er jo adgangen fra Østersøen ud til Nordsøen og videre ud i den store verden. Og krigsopgaven for danskerne, det var at spærre de her farvande og forsvare spærringerne. Og det havde man nogle forter til, Langelandsfortet, Stevnsfortet, og så havde man altså de forskellige skibe i søværende til at arbejde for forsvaret af de her felter. Så for det første, hvis ballonen gik op, så skulle vi længere ud i Østersøen og angribe dem, der ville angribe os, som man så må sige. Og hvis de kom nærmere på, så skulle vi altså angribe, hvad der kom. For eksempel, hvis der kom minestryger for at stryge miner, jamen så havde vi 40 mm kanoner og 20 mm kanoner, der kunne skyde på de der minestryger og dermed ødelægge dem.
Det her hav, som altså der hvor det foregår altså i havet omkring Danmark, det er på det tidspunkt er det jo så fyldt med både danske skibe, men også nogle udenlandske. Der er alt muligt, der ligger og kigger på hinanden ude i det her område.
Ja, ja. Den kolde krig var jo kold, så vi slog os ikke. Men vi kiggede meget på hinanden og fulgte hinandens øvelser. Og hver gang der gik et russisk eller Warszawapagt skib igennem danske farvande, så fulgte vi dem jo med radar. Fyrskibene, der var i vandet dengang, de er stort set væk nu. De havde en stor rolle i at holde øje med, hvad der foregik. Og der var en række kystudkigsstationer, som også kiggede, og så blev det hele fuldt på radarsystemer. Og så var vi på skibene ude for at skulle kigge nærmere helt tæt på, hvis der var noget, man ikke vidste, hvad var.
Kan du huske nogle konkrete gange, hvor I har været helt tæt på nogle af de her russiske eller Warszawapagt-skibe?
Ja, vi lover altid et af skibene på en times varsel, og på en time skulle man være ude af havnen, og så gik vi ud og fotograferede de skibe, som kom igennem Storebælt eller igennem Øresund, og det havde jeg med til at ske lige gangen.
Hvad skete der? Hvad foregik der?
Ingenting. Man kiggede på hinanden, og man fotograferede hinanden. Så de der gennemsejlinger, det var ikke noget, der var dramatik i. Men der kunne være dramatik under øvelser. Fordi hvis de andre ikke ville have, at vi kiggede på dem, så gjorde de jo, hvad de kunne for at få os til at sejle væk. Og der har været situationer, hvor der faktisk var små koalitioner imellem danske og Warszawapagts orlogsskibe. Det har jeg aldrig selv været med til, men vi kender historierne og også filmet af det.
Det vil sige, at de simpelthen har prøvet at sejle efter en anden, eller skubbe det til en anden, eller sådan.
Ja, typisk så forsøger man at sejle hen imod og skræmme, og så hvis den anden bøjer af, eller sejle ind foran, som i tilfældet var med en østtysk minestryger, der går ind foran en af vores minelæggere, og de kolliderer altså. Der skete ikke noget, men der var buler.
One of the most dangerous threats to our nation's security is the possibility of attack by high-speed enemy bombers armed with nuclear weapons. These bombers can strike at supersonic speeds from many directions and altitudes to confuse our defense and delay the dispatch of interceptor weapons. At radar stations which blanket our country, at distant early warning stations, and other outlying radar observation posts, the enemy aircraft would be detected and tracked on huge plotting boards. But even skilled men, unassisted, cannot work fast enough to track mass high-speed raids, to record them by hand on a screen, compare them with friendly flight plans, mark and erase, plot and analyze, while aircraft armed with nuclear bombs bore in from many directions. In a mass raid, high-speed bombers could be in on us before we could determine their tracks.
and then it would be too late to act. We cannot afford to take that chance.
Hvis du skal prøve at beskrive, hvis vi går lidt videre her, men jeg tænker på, kan du beskrive, hvordan var livet ombord på sådan en motorpedobåd i sådan en dagligdag, når man, hvor lang tid var man ude?
Man kunne ikke være ret længere, meget længere uden 16 timer, for det var så langt, som man kunne sejle på de olietanke, der var. Så vi havde en vis aktionsradio, det var det. Men det var også sådan, at besætningen kunne jo ikke holde til mere, fordi for det første er det voldsomt at sejle i sådan en lille skiv, hvis der er søgang. Så det er kropsmæssigt er det belastende, men betræt. Og dernæst, jamen, så er der grænser for, hvor længe du kan holde dig vågen og gøre noget. Man kan også være vågen, men man kan ikke virke aktivt længere end en vis tid. Og typisk sejlede vi ikke mere end en 8 timers tid, så gik vi tilbage igen. Men det var meget om natten, vi var ude, når vi var oppe på øvelser, fordi det var sådan set tanken, at man først og fremmest skulle virke om natten, fordi om dagen var der for store fare med flyangreb, som vi var meget sårbare overfor.
Den her tid, den kolde krig, som sådan, det er noget, vi alle sammen har hørt om, og sådan, men altså, for min generation har måske ikke oplevet den så tæt på, som din generation har. Hvordan var det at være midt i det der, altså være en del af den her, hvad skal man sige, forreste linje, hvis der skulle ske eller andet?
Ja, det var det der med, som jeg sagde før, man lå altid på en times varsel. Så den kolde krig var kontant og nærværende. Vi skulle altid være parat til at komme afsted, og vi skulle meget hurtigt kunne bevæbnes krigsmæssigt og gå ud og gøre, hvad vi nu skulle gøre, hvis vi skulle gøre noget. Så det var den der trussel, der altid lå over en. På den anden side, så kan man sige, at det belastede ikke også. Vi var unge mennesker, vi var kække, og vi levede lidt af spejderliv i de her både, fordi der var ikke særlig gode underbringelsesforhold, så vi, ja, lev stærkt, dø ung, kan man sige, var en form for motto, uden at vi selvfølgelig ønskede, at det skulle gennemføres.
Så det var, at du kender lidt spejderliv?
Ja, fordi der var ikke særlig gode forhold til at sove og så videre på de her skibe. Man kunne dårligt at spise ombord. Så vi havde, når vi var ude, så var det typisk ude på en øvelse, og så kom man ind sent om natten, så fik man pølser og kakao. Det var det. Det var krigsmenuen, jeg må så må sige. Og det var helt fast tradition. Men skulle vi, under normale omstændigheder, så spiste vi jo på vores moderskib, Hjælperen, som den hed, og lå til ankers med den til de større måltider osv. Så vi var afhængige af støtte, enten fra moderskibet eller fra land.
My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes.
Din bog, der, den handler om en anden del af den kolde krig, som også var meget centralt hele vejen igennem. Den handler om spionage, om den ene af de to mænd, som er hovedpersoner i din bog. Han bestemmer sig på et tidspunkt til at sælge nogle oplysninger til Østblokken. Jeg tror, det er nærmere betegnet, at det er Østtyskland. Den her spionage som en del af den her tid, var det noget, som du husker, var det noget, man talte meget om, de her spioner og den slags, den periode?
Nej, det var det ikke. Vi var jo ude at fotografere, og vi var ude at spionere på de andre. Men det var sådan set noget, som man ikke skulle omtale. Det var aktiviteter, som var skjult for offentligheden. Så vi talte ikke meget om de ting der. Der var det, man kaldte for stjernepatrulje. Der havde vi skibe gående op under Rusland, som så var ude med alle sensorer og lyttede på, hvad der foregik af radiotrafik, og hvad nu de kunne have af radarsignaler og andet. Alt det blev stoppet sammen, om man så må sige, i vores systemer, og så blev det jo analyseret af Forsvarets Efterretningstjeneste. Så vi var vigtige til at skaffe informationer, men det var ikke noget, som man omtalte i synderlig grad.
Det var ikke noget, man gik hjem og fortalte venner, når man nu er ved at lave noget på stjernemission, hvad det hed?
På stjernepatrulje? Nej. Der var sikkert nogen, der snakkede om det, men der var sådan set ikke ret mange af de almindelige i besætningen, som vidste noget om, hvad der foregik. Fordi aflytninger og så videre, det foregik via radiostationer på skibene. Og de folk, de snakkede ikke om det.
Men det har altså været en periode i dansk historien med, hvad man kan sige, sådan en slags katten efter musen hele tiden ude i havene, hvor man ligesom prøver på, hvor tæt man nu kan gå på de andre, uden at det går galt. Og hvor langt kan vi komme ind og for at få noget at vide, og den slags der. Det står på i rigtig lang tid, jo, det her. Det er en meget lang periode.
Ja, det gør det. Det foregår jo fra NATO's dannelse i 48, og så indtil at muren bryder ned, og Østblokken bryder sammen. Det foregik også efter da. Det foregik i 90'erne. Det foregår vel også i dag en række ting, som vi ikke hører noget om, men det er jo ikke på samme intense niveau, som det var i sin tid.
Kunne man ikke forestille sig, at det niveau, man har i dag, måske bare er det er måske mere diskret eller mindre mandskabskrævende, end det, man havde dengang?
Jo, det kan man sagtens forestille sig. Det er jo kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan man opererer. Men tænk på, hvad man siger om USA og USA's forsøg på at monitorere al e-mail. Det siger jo noget om den størrelsesorden, der kan være i at spionere i dag.
We cannot buy our security, our freedom from the threat of the bomb, by committing an immorality so great as saying to a billion human beings now enslaved behind the Iron Curtain, give up your dreams of freedom, because to save our own skins, we're willing to make a deal with your slave masters. Alexander Hamilton said, a nation which can prefer disgrace to danger is prepared for a master and deserves one. Now let's set the record straight. There's no argument over the choice between peace and war, but there's only one guaranteed way you can have peace, and you can have it in the next second. Surrender.
Det er jo alle sammen gamle værkstedsbygninger, der ligger her omkring.
Vi er på Kanonbådsvej.
Ja, altså, som det vi ser, det er jo værste. Altså, Holmen er bygget over mange hundrede år. De første bygninger, det er jo fra 1600-tallet, sidste 1600-tallet. Og vi kommer senere til, det her vi er på nu, det er Frederiksholm. Nyholm har meget ældre bygninger. Men de fleste af bygningerne her, de er jo bygget sidste 1700-tallet og op igennem 1800-tallet og 1900-tallet også.
Så det er simpelthen en hel æra af dansk søfart, og især dansk krigerisk dansk søfart, som har været herude igennem altså siden 1600-tallet i virkeligheden, og nu, som så nu er ved at blive, jeg vil ikke sige udfaset, men i hvert fald er blevet til noget andet.
Ja, det er det. Nu har man jo skoler her, altså der er arkitektskolen, der er musik. Det rytmiske musikkonservatorium, der er skuespilsskolen. Så de her forskellige kunstnerisk prægede uddannelser, de ligger herude. Og så vidt jeg ved, så var der lidt ballade, da de skulle flytte ud i sin tid. Men jeg ved også, at de er meget tilfredse med at være her nu. Det er et dejligt sted at være. Bygningerne er også historisk interessante. Det kan man kan føle sådan lidt vingesus, når man er herude.
Den periode, hvor du ligger og rakker rundt på din MTB, der er sammen med de andre, og leger katten efter musen sammen med russerne og de andre fra Warszawapagten, det er også en periode, som hvad skal man sige, den er vel også meget præget af tiden efter 2. verdenskrig, sådan i form af den måde, man ligesom opfører sig på og har det med autoritet og sådan noget. Så kommer der et skred. De der berømte 8-69, hvor der begynder at ske noget andet.
Støjer han?
Hvad siger du?
Støjer han? Ja, men altså, jeg var der fra 66 til 69, og så tre sommerperioder, 70, 71, 72. Og i den periode sker der jo nogle store brud. Folk bliver jo langhåret. Man begynder også at blive dus. Og det er jo noget, som skaber store spændinger imellem gamle og unge, også i søværnet. Det var lidt bagefter, kan man sige. Men for søværnet var det der nogle store afbildninger, der skete i den periode.
Hvordan var søværnet som sted? Altså, er det sådan et sted, hvor der er en særlig høj, hvad skal man sige, moral og krav om uniformer og sådan noget?
Søværnet var og er et militært set ret afslappet fænomen. Når man sejler rundt på en lille torpedobåd, er der grænser for, hvor meget man kan opretholde en formel autoritet. Der er jo ikke nogen, der kan stå ret på et rullende dæk. Og man er så tæt på hinanden. Så vi sagde ofte, at det betød ikke noget, hvad man havde på skuldrene, eller på ærmerne af vinkler eller striber. Det, der var afgørende, det var den personlige accept. Hvis du ikke bliver accepteret af dem, du skulle bestemme over, så kunne du godt glemme at bestemme noget særligt. Det er meget karakteristisk for hele søværnet, at man respekterer folk for det, som de gør, men ikke helt så meget for det, som de er alene.
Det lyder ligesom, om man kunne kalde jer for forsvarets hippier, en lille smule.
Ej, det kan man ikke sige, men i bogen der har jeg en beskrivelse af en parade eller mønstring, en morgenmønstring i torpedobådene, hvor den stakkels løjtnant, som står for at lave den her mønstring, han er lige kommet fra Søværnets sergentskole og har tidligere været bandemester på Dannebrog. Og Dannebrog er et sted, hvor man altså stadig opretholder meget stil, om man så må sige. Og så står han med de her løjser, der ligner, efter hans mening, jeg ved ikke, hvad det engang var, vagabunder. Og de tanker, der går gennem hovedet på ham, dem forsøger så at beskrive for at sige noget om, at selvfølgelig er der også et militært ideal, men en række steder bliver det bestemt ikke oplevet, bliver det bestemt ikke opfyldt.
The third weapon of the bomb is radioactivity, thrown off at the instant of explosion. However, the majority of people exposed to radiation recovered completely, including a large percentage of those who suffered serious radiation sickness. Today, they lead normal lives. They bear children. Their children are normal. These, then, are the weapons of the atom bomb that we must protect against: blast, heat, and radioactivity. Our cities are prime targets for atomic attack, but mass evacuation would be dangerous. An enemy would like nothing better than to have us leave our cities empty and unproductive. If an emergency should come, our factories will be battle stations. Production must go on if we are to win. Our offices and homes will also be posts of duty, not to be deserted.
Vi befinder os på Holmen i København sammen med forfatter og pensioneret professor i samfundsfag, Peter Bogason, som har skrevet bogen Kold Krigerens Hemmelighed. Og den bog, der fortalte du mig her lidt for lidt siden, at den måde, du ligesom har bygget den op på, det har også mindet dig ret meget om den måde, du normalt ville lave forskning på.
Ja, jeg har arbejdet meget med det, man kalder for kvalitativ forskning. Det vil sige, at man i stedet for at lave statistikker og lave sådan generelle mønstre, så går man ned i en række detaljer og fortæller noget om, hvorledes livet er, om man så må sige, for eksempel i en organisation, eller hvorledes man bor ude på Nørrebro, eller hvordan man nu får fat i forskellige facetter af det, som er menneskeligt betinget. Og når man skal skrive en roman, så skal man også beskrive mennesker og deres omgivelser. Så på den måde, så var der store lidespunkter imellem at lave min tidligere forskning, og så at lave research for det her. Og der brugte jeg på samme måde jo altså en række kilder, som man kan finde i arkiver, men også i vores dag på nettet ligger der utrolig meget, som man kan bruge til at opbygge sin historie med. Sagen er bare, at man skal vide, hvor man skal hen. Man kan ikke skrive en bog uden at have en start eller en slutning. Og hvis man ikke kender slutningen, så ved man ikke, når man skal, om man så må sige, bruge alle de myriader, der ligger oplysninger. De skal jo alle sammen jo virke op imod et eller andet, nemlig slutningen i bogen. Og dermed så har man en opgave at løse. Men hvordan man løser den undervejs, det kan variere utrolig meget efter, hvad materiale man nu kan finde frem.
Vi står her og kigger, jeg står og kigger på sådan, hvad, den der kugle derovre, det er jo sådan en, der interesserer mig, fordi jeg jo kommer fra det radioprogram, der har aflyttet.
Ja, det er sådan en, den dækker en radar, som sidder inde bagved, og det er dels for at beskytte radaren, og muligvis er det også fordi, at nogle detaljer i radaren, man ikke rigtig ønsker, skal blive kendt.
Så det er bare i virkeligheden et låg?
Ja.
Lidt skuffende, jeg havde håbet på, at det var sådan et eller andet alvorligt.
Nej, det er ikke rigtig spændende.
Og derovre, der har vi så, det er nogle af de lokaler, der rent faktisk er. Det område, vi er på vej ned imod, det er også faktisk det sidste del af det, søværden stadigvæk har indtaget, om man så må sige herude.
Ja, vi kommer nu fra Frederiksholm og går over på Nyholm. Og det er der, hvor de ældste bygninger på Holmen ligger. Den hedder Nyholm, fordi den erstattede det, der hedder Gammelholm, som lå på den anden side af havnen, altså over på Christiansborg-siden. Og faktisk så var det jo sådan, at der, hvor det kongelige bibliotek ligger, den bibliotekshave, det er jo en gammel havn. det gamle havneområde, hvor man havde skibe liggende inde, netop også til reparation og udrustning. Så derfor så, blev det for småt, og så startede man med at bygge Nyholm, siden kom Frederiksholm hertil, og så kom Arsenaløen, som ligger lidt længere inde.
Og Arsenaløen er det, som, eller var det, som dens navn antyder?
Ja, der var Arsenal, men der var der nu over det hele, så jeg ved ikke, hvorfor den egentlig fik det specifikke navn. For det er ikke kun... Der ligger en bygning, som hedder Arsenal. Det er der, hvor forsvarskommandoen nu ligger. Men nærmere har jeg ikke detaljer om det.
Nej, nej.
Så dernede, det er torpedobådens gamle område. Det er den der bygning, der ligner mejeri.
Out of World Wind 1... After additional months of research and development, evolved a new electronic computer, larger and much faster. This new computer, built to become the nerve center of a defense network, is able to perform all the complex mathematical problems involved in countering a mass enemy raid. It receives the information, stores, or utilizes it immediately, calculates speed, altitude, and course of aircraft, and enables operators to identify the planes as hostile. Analyzing all of its information, the computer in a few seconds gives a complete picture of the attack, and then guides manned interceptors or missiles to the target.
Og så har vi Peder Skram, den gamle koldkriger, som ligger her som museumsskib.
Den havde du et forhold til dengang, eller den var, det var en, der også indgik, når du lå og sejlede rundt. Den type
ja.
Skib.
Ja. Ja, det gjorde den jo. Det var de store. De kunne jo, sejle hele tiden. Og de kunne virke som hjælpeskib for os, ved at de havde jo bedre radarsystemer. Så de kunne sende signaler videre. Så vi kunne dels jo sejle uden radar, vi bare modtager deres signaler, og det så kunne vi altså bruge dem, fordi det var længere væk, og så lavede videresendte deres radarsignaler til os. For vores rolle var at skyde torpedoer af, og de var fjernstyret, de var trådstyret, så vi havde et avanceret computersystem, som vi styrede de torpedoer med, efter at de blev affyret. Så vi gik om og så mod fjenden, fyrede vores torpedoer af, drejede 180 grader rundt og forsvandt fra fuld hammer den modsatte vej, og kunne stadigvæk styre de her torpedoer imod de mål, som vi så havde udset os.
Men et skib som Peder Skram, det havde så, som du sagde, det fyldte meget, det var et stort skib, det kunne rigtig mange ting, og kunne klare sig at være på havet hele tiden, men stadigvæk så skulle man sørge for, at det ligesom var af vejen, tror jeg, det var udtrykt og brugt, det måtte ikke være der for tæt på.
Jamen, fordi det er et stort skib, og fordi det havde et meget kraftigt våbenarsenal, så var det også et primært mål for fjenden. Og dermed så var der også en risiko at bruge dem. Og det er jo det der med krig. Det er jo ikke bare det at fare afsted og skyde. Det er jo også at komme hjem igen og sikre sig, at man kan bruge sin våben mere end en gang. Og det var jo det store spørgsmål. Det var, hvad skulle man risikere? Med den type skibe. Så der var jo altid planer om alternativ brug, at de skulle gå op i Kattegat i stedet for i Østersøen, afhængig af, hvad nu situationen var. Men lige præcis, hvad tanker man gjorde i hvilke sammenhæng, det er ikke noget, som jeg sådan har været nærmere ind på.
Er der nogle ting på den, du genkender?
Ja, jeg kender skibet jo, fordi jeg har været ombord på det. Vi har ligget på siden af det, og så gik man jo op i de andre sergeanters messe og fik sig en pils og hyggesnakket med dem, man kendte der, og slappede lidt af, før vi så sejlede videre. Igen, man arbejdede jo ikke under sådan en jernhård disciplin, så de, der skulle gøre et eller andet for os, når vi lå på siden af den, de gjorde så det, og så gjorde vi andre noget andet imens, blandt andet at slappe af.
Det er klogt og fornuftigt.
Ja.
Det er den store forsvarsindkop, der er ikke.
Det er en fjern verden for mig, det der helikopter.
There are many things you can begin doing right now. Fireproof housekeeping is one. So clean up that attic. Keep waste in covered containers. Don't let trash pile up in the yard. Set aside a small supply of canned goods. They're safe from radioactivity. Have a good flashlight on hand. Electric lights may go out. Keep a first aid kit and learn how to stop bleeding.
Ja, så kommer jo så Seestedet, som var en torpedo- og missilbåd, som blev bygget. Og min roman handler jo om forberedelserne til dem. Og hvorledes man holdt møder blandt torpedobådscheferne og forskellige andre, og planlagde, hvad skulle de her både kunne, og hvad skulle der til for at få dem til at kunne det, som de gerne skulle kunne. Så man startede på det i sidste 60'erne, og de blev operationelle i 76-78, og så blev de udfaset i starten af 2000-tallet, og det der er så den sidste af dem, som er beholdt her som museumsskib. Så det er, kan man sige, udtrykket for den stærkeste platform med små skibe, du stort set kan forestille dig. Det var fantastiske skibe. Der var sikkert mange, der græd, da man udfasede dem. Men man må sige, at der var jo ikke noget behov for at have dem, fordi den form for aktivitet, altså krig i Østersøen, er jo ikke noget, som er noget, man forudser kommer i de næste mange, mange år. Så de skulle væk. Men rent, hvad skal man sige, våbentæssigt, søfagligt, så var det fantastiske skibe. Jeg har ikke selv sejlet med dem, men jeg kender folk, der har.
Hvad er den udstyret med, den har, så vidt jeg kan se bagpå, er det affyringstil, det er missil, eller hvad den har bagpå?
Ja, den har fire harpunmissiler, så har den torpedoer, og så har den 76 mm kanon. Og den er så udstyret med gasturbiner, og det kunne skyde et par 40 knop, ligesom meget som vi sejlede i sin tid, men de er jo mere end dobbelt så store. Så der skal power til. De var dyre sejlende. De brugte olie, som vi andre drikker sartvand.
Det ser meget flot ud. Jeg synes, den ser meget sådan kraftfuld og effektiv ud, ikke?
Jo, jeg synes, altså for militære skibe, så er det smukke skibe. De har de her linjer, som jeg godt kan lide med skibe, at sådan lidt buen ned fra stævnen. Så det er, synes jeg, et elegant skib.
Sådan en god blanding af elegant og ondsindet, kan man sige.
ja, men det er jo, og det er også det, jeg siger, sådan med lidt tøven, at det er smukt skib, ikke? Fordi der er nogle mennesker, der er klar til at slå mig i hovedet med et eller andet, fordi det er jo krigsskib, og det er jo dermed også noget, som vi helst ikke vil bruge. Men det er jo en virkelighed. Men altså, jeg ved ikke om våben. Jeg synes, det afgørende er, at man ved, hvad man vil gøre. Fordi folk, der er ukyndige med våben, får dem i hænderne, de er jo livsfarlige for sig selv og for andre. Og det er jo ikke meningen, at man skal være livsfarlig med et våben, medmindre der er en virkelig grund til det.
Hvad er det, der har hængt der i den der, tror du?
Det er raketstyr til, det er til lysraketter. Ja. I min bog, der sad de på 40 mm kanonen ned agter, så kunne dreje mod. Her bruger du hele skibet til at rette ind med, så skyder du dine lysraketter af. Men det er jo også det er store skibe. De kunne selv, om man så må sige. De havde jo bad og sådan nogle ting ombord, som vi andre aldrig nogensinde så. Og de havde egen kabys og kok og så videre. Vi havde også en kok, men han havde ikke så meget at lave af den egentlige mad. Så de her skibe, de levede selv og havde og derfor også større udholdenhed, end vi havde i sin tid. Men stadigvæk er det en lille besætning, så på et tidspunkt, så bliver det kørt trætte.
Styring, eller
det er 76 mm kanon, det her. Og det du kan se, det er, at patronhysterne kommer ud der. Så det er meget kraftigt våben i forhold til sin størrelse, om man så må sige. De kunne skyde temmelig langt med dem og ramme temmelig godt også. Så det var en meget innovativ kanon i sin tid.
Ja, godt sæt den ud, synes jeg.
Ja.
Og vandet er klart her.
Jamen, det er jo det gode Københavns Havn, det er jo, den er fuldstændig ren nu. Der, hvor jeg bor, du kan bade i kanalen, hvis du vil. Du må ikke, fordi der sejler både igennem hele tiden. Men du kan jo gå længere ned i havnen her, så har du jo to badeanstalter. Når jeg tænker på, hvorledes havnevandet så ud i sin tid i 60'erne herinde, så er det jo en radikal forbedring.
Ja, det vil sige, at det, der ligger den kanon derfra, det er vel en gammel af de søbatterier, ja, der har været her.
Nej, det er kanon. Jeg tror, det er fra Peder Tordenskjold. Det er altså et af de gamle kystforsvarsskibe, som blev bygget i 1880'erne og 90'erne.
Så er der nogen, der har hævet den af og tænkt, den skulle stå her.
Ja, den stod i gamle dage, så stod den faktisk over på Frederiksholm ved det, som hedder søartilleriet, altså der, hvor artillerifolkene holdt til og havde deres værksted og så videre. Der stod den som symbol udenfor.
Ja, det er også en nydelig kanon, der har været meget arbejde i den, tror jeg.
Ja, de kunne skyde skud hver 3-4 minutter eller sådan noget. Det var ikke sådan nogle hurtigladere.
A typical sector of the SAGE system operates in this way. Information is fed to the direction center from many sources. Long-range radars, which constantly sweep the skies of our far-flung frontiers, probing high into the atmosphere. Airborne early warning planes of the Air Force and Navy, patrolling the oceans hundreds of miles offshore, carrying electronic eyes far beyond our borders. Radar picket ships of the Navy, which form a mobile frontier on both oceans, always on watch. Gap filler radars, which plug up any empty spaces in our land detection system between the long range radars.
Der er vi så på vej forbi det sidste. Det er vel så igen et symbol på den kolde krigs ophør, nemlig en af de sidste danske ubåde, som er lagt op her nu med en torpedo nedenunder, så man kan se, hvordan de ser ud. Og den ligger, ja, den er jo stor, sådan en.
Ja,
det
er. Man kan komme ombord på den ved forskellige lejligheder. Kulturnatten er en god anledning til at komme ombord på alle de her skibe. Og se andre, også se Nyhavns masterkran og sådan noget. Ja, men den lagt op her, der bliver den jo nok liggende.
Ja, det bliver jo svært at forestille, så den kommer ud igen i hvert fald. Ja. Den er vel allerede også uddateret i forhold til moderne udstyr, vil jeg tro. Men der var der i hvert fald nogen, der havde en meget central rolle i den kolde krig. Hvis der var noget, der havde det, så var det ubådene.
Ja, det var det. De var altid væk, om man så må sige. Ingen vidste, hvor det var henne. Dem, der var ombord, vidste det stort set heller ikke. Så det var meget hemmeligt, hvad de foretog sig. Så de var vigtige som sensorer, som man kaldte det. Og de lå og opsnappede alle mulige former for information om, hvad reservepakten i grunden gik og foretog sig. Og det var også det, der var karakteristisk for søværnets skibe. Altså, teknikken kom jo frem for alt. Vi var teknikere, vi skulle vedligeholde komplicerede udstyr, og det var det, som dagligdagen gik med. Endnu en grund til, at der ikke var behov for nogen militær disciplin, men derimod det, man kalder for en arbejdsdisciplin. Altså, vi skulle have gjort nogle ting, og det vidste de forskellige folk, hvad de skulle lave i dag. Og så gjorde man det, og der var det, ingen skulle genere hinanden med at afbryde eller blande sig i, hvad man nu gik og foretog sig, undtagen hvis det var en, som også vidste, hvad det drejede sig om.
Det er jo sådan en epoke, der er slut, den kolde krig. Der kan man savne den nogensinde?
Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger altid, at jeg har aldrig lært så meget på så kort tid, som i den tid, hvor jeg var befalingsmand søværnet. Fordi man blev jo sat på mange slags opgaver af meget forskellige karakterer. Så indimellem så skulle vi være shinet op og være militær anstand osv. De meste af tiden skulle vi ikke, men vi skulle få vores ting gjort. Og man skulle passe sit arbejde og... Det essentielle var jo at få skibene til at sejle, og sejle ordentligt. Så alle havde jo den fælles interesse, at hvis man ikke gjorde sine ting ordentligt, så kom man jo heller hjem. Eller kom meget senere hjem i hvert fald. Og det var det, der drev de fleste. Det var, at man havde sine opgaver at udføre. Og det var i fællesskabets interesse, at alle gjorde det. Og derfor var der ikke behov for at gå og gø af de forskellige folk. Så der var ikke noget med... Det, man ser i amerikanske film om militær disciplin, om måder, man skal styre de der menige på, det var jo fuldstændig fjern for os.
To IBM went the job of designing, manufacturing installing and maintaining the high-speed electronic computers, the largest and most complex computers ever built. The System Development Corporation was selected to work with Lincoln Laboratory in the preparation of master computer programs, to continue the production and revision of programs, and to develop training methods for maintaining Air Force crews at high proficiency in the use of this system.
Jeg ved ikke, om jeg laver et virkelig mærkeligt link, men jeg tænkte bare på, nu ved jeg, at du vil pusle med en ny bog, som handler om overgangen fra det moderne til det postmoderne, som du snakker om. Kan man sige, at det, der sker, når den kolde krig slutter, så slutter det moderne også, og man går ind i det postmoderne?
Ja, på sæt og vis, så falder de to ting sammen. Men jeg er ikke sikker på, at de, om man så må sige, betinger hinanden. Det, der sker, da muren falder, det er jo, at der falder nogle vigtige barriere for samfærdsel, så man kan komme rundt i Østblokken, og Østblokkens folk kunne komme ud. Og et væsentligt element i det postmoderne, det er jo den frie bevægelighed verden over. Det er den frie kommunikation. Det er computernes rolle i den her kommunikation, som jo er fantastisk set med fortidens øjne, hvad man kan i dag. Så den måde, at det hele er lukket op på, åbnet op på, det er det, der giver fantastiske muligheder for den, som forstår at forfølge muligheden. Men det er jo samtidig det, der er skræmmende for den, som, om man så må sige, er opdraget i landsbyen, som er opdraget til at gøre en bestemt type job og ikke kan skifte til noget andet. Alle de, som er i den forstand mentalt eller arbejdsmæssigt, kompetencemæssigt låst fast, de bliver bange for alle de mange muligheder, der er, og de bliver også truet, fordi alt det stabile forsvinder jo. De der arbejdspladser i industrien, de forsvinder jo ud til andre lande nu, og det har de sådan set gjort i mange år. Så derfor er de mennesker jo truet, hvis de ikke er i stand til at hoppe over i noget andet. Og det er karakteristisk for det postmoderne, det er, at man hopper. Hopper fra det ene til det andet, til det tredje, til det fjerde, og optager nye roller.
Fronterne er... De gamle dage havde fronterne kørende ud i havet og rundt omkring mellem Øst og mellem Østblokken og Vesten og NATO. Der, hvor ser du de fronter hen i dag?
De er jo flyttet langt væk. De er også meget tæt på, fordi vi ved jo ikke, hvem der spionerer på hvem, om man så må sige. Og vi ved ikke, om terrortruslen, som jo er hovedtruslen i vores dage, om den pludselig er i Danmark. Nu er det jo lige anholdt tre mand, hvor de antyder, at der var mulighed for terror fra deres side. Så det er på en måde meget tæt på, men vi oplever det ikke, vi ved ikke, hvad det er. Og det er det, som der ligger i terroren. Terroren er jo netop det, at gøre folk bange, og det er derfor, man skal jo tage sig sammen og ikke være bange. Og resten af det ligger langt væk, det vil sige, det er ved Afrikas Horn, og det er så i Afghanistan, det er det gamle Jugoslavien, hvor der stadigvæk er ting, og så ved vi jo ikke, hvad der sker i det gamle Sovjet, sydlige stater, der er jo også meget, mange problemer i dem. Så det er jo ikke fordi, at verden er blevet fredelig, men det er rykket længere væk fra os i, kan man sige, sådan det daglige og synlige. Det synlige i gamle dage, det var jo, at militæret var der. Det danske militær, det var her. Vi havde vores skibe, vi havde vores soldater, det var, og flyene var der, og det var synligt for alle, og man vidste, hvad det drejede sig om. I vores dage er det jo usynligt, og det er jo på et plan skræmmende, men det er jo det, man så skal lære at leve med.
An alarm sounds in the weapons direction section. The senior director and senior weapons director size up the threat using all the up-to-the-minute information displayed before them on the scope. The defensive weapons they might use are Bomark and Nike, which are installed around the major cities, symbolized by the smaller circles.
Og det var altså tidligere artillerisergent i Søværnet, forfatter og tidligere professor i samfundsfag, Peter Bogason, der fortalte om sin bog Koldkrigerens Hemmelighed og om Holmen på Københavns Havn. Jeg hedder Anders Kævel, for du lytter til en sommerudgave af Aflyttet, hvor vi lige nu har plads til at genopføre et tidligere indslag, der også handler om vand og krig. Her følger historien om de findebærende undervandssoldater, delfiner, fortalte blandt andet biolog Peter Teilberg Madsen.
Det her er lyden af delfiner, der laver ekolokalisering. Vi kender dem som søde, venlige dyr, man kan svømme med, og som flipper, der svømmede rundt og redde alle, der havde brug for det. Men delfiner kan også være en slags soldater, der har en vigtig rolle for den amerikanske flåde.
Jamen altså, man kan sige, at det delfiner er rigtig gode til, det er jo at ekolokalisere, altså udsende en ultralydspuls, og så lytte efter det ekko, der kommer tilbage. Og på kort afstand, der kan delfiner finde og skelne mellem forskellige ting under vand ved hjælp af ekolokalisering bedre end noget menneskeskabt sonarsystem kan. Så delfiner er rigtig gode til at finde ting under vand, under, hvad skal man sige, snoklet forhold på lavt vand osv., bedre end mennesker er. Og det er i den sammenhæng, de bliver brugt normalt.
Professor Peter Theilgaard Madsen fra Aarhus Universitet er ekspert i delfiner. Og han har gennem længere tid fulgt det program, som den amerikanske flåde bruger delfiner til.
Vi har omkring 100 delfiner, den størrelseorden, som dels er trænet til at deltage i forskningsprojekter, fordi man gerne vil forstå, hvor god deres ekolokalisering er. Og så har man også trænet dem til at finde miner og tabte torpedoer og tabte bomber under vand. Så de er simpelthen trænet til at gå ned og finde en tabt mine eller en tabt torpedo, eller hvad det er, og så rapportere tilbage og sige, at den er der, eller gå ned, faktisk og dykke ned og tage noget løftegrej og sætte på minen, så et skib bliver ud af. Derudover så bruger man dem til at afsøge et område for dykkere. Jeg arbejder meget tæt sammen med de forskere, der arbejder med de her delfiner. Og det, de bliver brugt til, det er at rapportere, om der er dykkere. Hvis der så er dykker, så hiver man delfinerne op på skibet igen, og så sætter man sprængstof ned, og så ordner sprængstof de dykker der. Man har nogle specielt designede fly, blandt andet, hvor man har vandtanke i, så man kan flyve dem. Blandt andet under Golfkrigen, der fløj man delfiner til Irak og Kuwait, og så brugte man dem til at patruljere og lede efter miner i de områder der.
Delfiner har altid været omgivet af romantik. De er blide, fantasifulde og kloge dyr, der kan finde ud af rigtig mange forskellige ting. Flere forskere i 60'erne hævdede således, at delfiner muligvis var klogere end mennesker.
Jamen altså, en delfin er jo i princippet en gris, der lever i vand. Den har den nærmeste nulevende slægtning på land er jo kameler, griser og flodheste. Så en delfin er nok nogenlunde på niveau med en gris, vil jeg tro. Og så har den så ud over det en evne til at kunne ekolokalisere. Så jeg ved godt, at der er nogle mennesker, der hælder til den teori, som er fremsat af en amerikansk psykiater, som hedder John Lilly i 60'erne, at delfiner er hyperintelligente og kan kommunikere med ekstraterrestriske væsener og mennesker osv. Men både Lilly og delfinerne fik altså LSD under de her forsøg, og det har nok påvirket hans dømmekraft noget. Altså, der er ikke noget bevis for i dag, at delfiner er mere intelligente end for eksempel en gris eller en abe. Så selvfølgelig, altså en intelligenstest, det hænger jo fuldstændig på, hvad man spørger om. Hvis du sætter en delfin til og holde vejret og finde ting under vand, jamen, så er den betydeligt mere intelligent end menneske, men sætter du den til at løse egne opgaver eller forstå et eller andet, så er de jo dummere end det, der er i barn, ikke også? Så altså, det med at sammenligne intelligens mellem dyr og mennesker, det skal man passe enormt meget på med. Altså, delfiner er jo udviklet over de sidste 30-40 millioner år til et liv i vand, og det har de tilpasset sig rigtig godt. De har en kompleks social struktur, de har et avanceret sonarsystem, de har et avanceret nervesystem, som kan hjælpe dem med at løse de her opgaver og finde fisk under vand og kommunikere osv. Men altså, de er jo ikke i nærheden af at være lige så begavet som mennesker.
I 2005 efter Hurricane Katrina gik der rygter om, at en ganske særlig flok delfiner var undsluppet fra en hemmelig træningslejr. Delfinerne skulle være udstyret med våben, og nu har fem af dem på vild flugt på vej igennem den meksikanske golf, udstyret med hver deres dødssprøjte, som de var trænet til at anvende imod fjendtlige dykkere. Historien gik verden rundt, og selvom flåden benægtede alt, lever den videre på internettet, og sågar en fin avis som engelske The Guardian har skrevet om de farlige delfiner på vild flugt. Desværre er historien sandsynligvis ikke sand. For selvom man kan lære en delfin meget, så kan de kende forskel på venner og fjender. Og selv de vildeste amerikanske forskere vil ikke slippe en delfin løs med våben. De ikke ved, hvem den vender imod, hævder Peter Theilgaard Madsen.
Altså, det er nok, der er alle mulige tanker om, at delfiner er udstyret med giftpile og pistoler, jeg ved ikke hvad. Og det har overhovedet ikke noget på sig. En delfin er alt for værdifuld til, at man vil bruge den til det. Det koster jo langt over $1 million at træne sådan en delfin der, så det vil man ikke udsætte dem for, det er jeg sikker på. Og punkt to, så er delfiner jo gode til at finde mennesker, men altså, man vil ikke have noget til at svømme rundt, der render rundt og prikker med giftpile på den måde. Det er langt ud i hampen. Jeg ved godt, der er mange konspirationsteorier, der snakker om det, men der findes altså ikke noget af på delfiner.
Men selvom delfiner altså ikke kan bære våben og dermed true sig vej igennem verdenshavene, så kan de altså godt bruge som offensiv våben, hvis man ellers skal tro en længere artikel fra BBC. Her fortæller en russisk delfintræner, Boris Sorit, nemlig at han har trænet 3 delfiner til kamikaze-missioner. Delfinerne kan udstyres med en torpedo på ryggen og er trænet til at svømme direkte ind i fjendtlige skibe. Samtidig havde man trænet dem til at angribe fjendtlige dykkere med en harpun, der var fastgjort på ryggen af dem. Træningsprogrammet blev lavet til det daværende Sovjetunionens flåde, men med styrets fald var der pludselig ikke råd til det længere. Derfor så Boris ikke anden udvej end at sælge alle sine 27 forsøgsdyr til Iran i år 2000. Dyrene, der udover kamikaze-delfinerne, også inkluderer en flok søløver og en enkelt hval, befinder sig nu i en indhegning i det Sorte Hav.
Så der har for nylig været snak om, at noget, der hedder Helsinki-gruppen eller Helsinki-konventionen, hvor man har ville ophøje valer til at skulle have særstatus blandt dyr, således at de skulle have de samme rettigheder som mennesker. Og det synes jeg er langt ude, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi vi skal behandle alle dyr ordentligt, og det var bedre, i stedet for at bruge noget krudt på og en hel masse krudt på at beskytte valer ekstra, og man så bekymrer sig lidt om deres nærmeste slægtninge på land, nemlig grise, som vi jo ikke er særlig søde ved i vores svinestal, hvis jeg skal være ærlig.
Anvendelsen af dyr i krig begrænser sig ikke kun til delfiner. Terrorister verden over har gennem lang tid brugt heste, æsler og sågar geder som ufrivillige selvmordsbomber, der så kunne sende sig selv og omgivelserne til himmels via fjernbetjening. Den amerikanske hær bor også bunker af såkaldte angrebshunde, hvoraf den mest berømte var med til likvideringen af Osama bin Laden. Rygterne gik bagefter, at den var udstyret med særlige tænder af titanium, men det er endnu en gang et rygte. Hundes almindelige tænder er nemlig langt mere effektive end noget som helst kunstigt, man kan putte i munden på dem. Og så var der en helt særlig afart af bombehunden, som blandt andet Sovjetunionen anvendte under 2. verdenskrig.
Jamen altså, man har brugt dyr meget i krig, enten som trækdyr eller i til at finde heste for eksempel. Og så har man brugt brevduer til at sende information. Der var jo folk, skarpskytter ansat med jagtgevær under 1. verdenskrig til at skyde fjendens brevduer ned. Så har man jo brugt hunde meget, dels i form af som vagthunde eller som eftersøgning. Og så også i den her meget radikale metode, som i hvert fald russerne brugte under 2. verdenskrig, hvor man så trænede en hund til at spise ind under en kampvogn, så hver gang man ser en kampvogn, og vel at mærke en fjendtlig kampvogn, så løber den senere over den, fordi den tror, den får mad derinde, og så kan man så så få de sprængstoffer til at gå i luften, enten ved at have en magnet på hunden, eller i form af, at man har en for eksempel radiostyring af det, der foregår. Det, der jo er problemet, det er jo, at det der med at udstyre et dyr med evnen til, eller udstyre et dyr med et våben, hvor dyret selv skal tage initiativ til at slå nogen ihjel, altså medmindre våben det består af hundens tænder, for eksempel, så tager det enormt lang tid at få trænet et dyr til at gøre noget hensigtsmæssigt, altså få noget til udgangspunkt i det med delfinerne, for eksempel, hvis de nu skulle være udstyret med en dødssprøjte. Altså at træne en delfin til at svømme hen til et menneske og stikke en nål ind i vedkommende, det kunne man nok godt træne den til. Men altså, det man jo er interesseret i, det er, at den stikker nålen ind i de rigtige og ikke de forkerte. Så man har ikke interesse i, at nogle af ens egne bliver stukket med det her. Så det vil sige, det er dyrene simpelthen ikke kloge nok til at finde ud af. Og det vil sige, at den mængde af træning, der skulle gå ind i at gøre det der, det gør simpelthen, at det er prisbilligt, ikke vil kunne betale sig. Jeg er sikker på, at man godt kunne gøre det, men man vil have et problem med, at de vil ikke være selektive på nogen måder i deres valg af det her. Og den mængde træning, der skulle gå ind i at få dem til det, vil gøre det ekstremt dyrt i forhold til andre måder, man kunne løse det samme problem på. Så man er ikke interesseret i at bruge et dyr, der koster så meget at træne til det her, det er sådan nogle engangsforeteelser. Så det er bedre at have dem som nogle dyr, der kan opspore ting og rapportere tilbage. Så kan man tage dem ud af vandet og så løse problemet på en anden måde.
Du har lyttet til en sommerudgave af Aflytte. Vi vender tilbage næste uge. Jeg hedder Anders Kjærulf, og hvis du vil mig noget, kan du maile på aflyttet@radio247.dk.